Beatriz Fernandez, egunon, Beatriz.
Hola, egunon, Manu.
Japoniarrek beti harritzen gaituzte, ez? Bai. Japoniar asko dira, zuk ere ezagutuko dituzu, euskara ikasi dutenak.
Eta... Ba, egiasan, bat bera bez, baina, bai.
Bai. Baina, izango duzu beraien aditzera,
bai,
ez da?
Bai, bai, bai.
Baira japoniarrak, zera, izkuntza ikasi dutenak eta euskara ikasi dutenak, eta begira, eh? Mikel Reparazioen lankidea joan da Tokiora, sartu da denda ezagun horretan, eta zer entzungo megafonian, hango zera, ari musikalean esango dugu, ilo musikalean, eta Santageda eguneko koplak, eh?
Orduan New Yorketik alde egin du, ez? Orain esan duzunez,
ez? Bai, bai, bukatu du ziklo hura, eta orain beste eginkizun batzuk izango ditu. Baina orain ja beste lankide batzuk izango dira New Yorketik berri emaile izango ditugunak, bai telebistan, baita irratian ere. Zer moduz, Beatriz?
Ondo, omentxe.
Bai, bueno...
Edurpean Gasteizen, Euripean Bilbon.
Bai, negua, ze atsegina da negua, ez? Niri etzait bat ere gustatzen.
Edurra, ez, bueno, niri ere ez.
Gorroto dut elurra.
Niri euria gustatzen zait.
Euria, bai, bai, eh? Aberaz, ze gustatzen zaizu, zera, Jean Kelly bezala dantzan egiten dut Euripean?
Singin in the rain. Ondo dantzatzen, baina bai.
Singin bai,
izan liteke.
Bueno, aurreko irratsaioan, Beatriz, Phineas Gage eta Tanen historio latzez eta euren garun kaltetu ez hitz egin genuen.
Bai.
Eta hildo beretik hizketan jarraituko dugu gaur. Gure gaurko atalaren titulua izango da, garun suntzituak, ez da, Beatriz?
Bai, garun suntzituak izenburua izatez ez da, en fin, eskorbuto, santurtziar punk talde mitikoari ez dakit gure entzulen artean punk zale askorik egongote da. Baina.
Izango dira, bat baino gehiago, seguro.
Seguro, bai.
WhatsAppen seguru bate baino gehiagok gogoratuko dizkigula bere punk garaiak seguro, eh?
Bai,
bere punk garaiak.
Ba, Antitodo, 1986an editatu zuten diskotik aterea da. Cerebros destruidos izeneko kantu bat daukate eta hortik atera dute.
Ja, ba.
Irrati tartearen izenburua, ez? Ba, nolabait gorazarre eginaz taldeari.
Perdida la esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan sin hallarse solución. Consumen el cerebro, se destruye. Nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve.
Kantua bera, Beatriz, samina eta gogorra da, eskorbuto zen bezalako xea, ez da?
Bai, bai, alaxe da, ez. Hasierako apaldia euskaratu dut, fin, Josu Esposito gogoan begira, alaxe diote, gaztelaniaz ez dakiten gure entzulentzat. Esperantza galdurik, ilusioa galdurik, arazoek daudenean diraute, konponbiderik gabe. Gure bizitzak aitzen dira, garuna suntzitzen, gure gorputz errendituak erortzen dira madarikazio bat bezala.
Dai.
Bai, gogor samarra da, bai, bai. Badakit.
Eskorbuto. Hemen, Beatriz, entzule batek esaten du WhatsAppen, zoritxarrez eskorbutoren letrak ez dira iraungitzen.
Ez dira iraungitzen.
Ez dira iraungitzen.
Zoritxarrez zorionez, ez da?
Bai, bai. Bueno, gaur emango diogu segida Beatrizekin azkenekoan landu genuen gaiari, ez da?
Bai.
Eta telesailetan egiten duten bezala, eta aurreko atalean, eta laburtzen dizute, ze pasa zen. Galdu bat zenuen, ba, aria berreskuratu alizateko. Bai. Nik egingo dut laburtzen.
Ederto egingo dut.
Aurrekoan hasi ginen, Phineas Gage izeneko gizonaren, eta Tan bai. Izeneko beste gizon baten historia kontatzen.
Bai.
Eta bien kasuan ikusi genuen garunean dagoen kalte batek gure hitz egiteko gaitasunari eragin ditzaiokela.
Bai, Tanen kasuan alase da.
Bai, Phineasen bai. Kasuan kontatu genizuen, Estatu Batuetan ferrokarrila eraikitzeko lanetan ari zela, 19. mendearen bigarren erdialdean.
Bai.
Oso langile fina eta miretxia zen Phineas. Kontrolatutako lerketen bidez harriak zulatzea zen bere lana eta oso lan zehatza zen, zehaztasuna handikoa, baina zorigaitz izugarria biziko du Phineasek. Lerketan izandako utxegite baten ondorioz burnizko makil bat sartu zitzaion ezkerreko belarrondotik. Gainera makil horrek garezurraren azpikaldea zulatu zion, garunaren aurrekaldea zeharkatu eta garezurraren goialdea zulatu zion. Eta makilak buruan ibilbide hori guztia egin eta gero atera egin zen.
Bai.
Norbait pensa dezake, burnizko makila batek burua modu horretan zulatuta bertan hilko zela Finias. Ba ez, etzen hil, eta konorteare etzuen galdu. Baina ze pasa zitzaion? Ba, bizirik atera zela bai, baina espiritua aldatu egin zitzaiola. Aldartea aldatu egin zitzaion, baina guztiz, errespetua galdu zien ingurukoei, gauza lizunak eta itxusiak esaten hasi zen, eta gogoratu aurrez persona fina, miretsia zela, zintzoa zela. Jokabide soziala aldatu egin zitzaion goiti bera Finias jaunari. Neurozientziaren kasurik ezagunetakoa da Finias Gehitxena. Eta kasuanek erakusten digu, bere jokabide sozialaren aldaketak garunean duela jatorria, eta gauza bera esan liteke, hizkuntzaren kasuan norbaitek hizketarako arazoa baditu, arazo hoiek garunean izan dezaketela jatorria. Beste kasua tere kontatu genuen aurreko kapituluan, Tan izeneko gizonaren kasua, Frantziako gizon bat, 19. mendeko hau ere, berez Victor Leborn izena zuen, medikutara eraman zuten hanka gangrenatua zuelako. Medikuari horrek ez zion arreta handiri piztu, beste gauza batek baizik, gizon hau silaba bat eta bakarra esateko gauza zen, tan silaba besterik ez zuen esaten, hortik tan goitizena. Besteek esaten ziotena ulertzen zuen, baina berak hori besterik ez zuen esaten. Hanka gangrenatuagatik ba hil egin zen gizajoa, eta autopsia egiterakoan konturatu ziren gizonak kaltea zuela garunaren ezker hemisferioan, lobulu frontalean hain justu. Eta eremu horri, broka eremua deitzen zaio. Arik eta proposatu zen igun aurreko hartan, Beatriz, azken kapituluan, ezker eskuko atza buruko lokian jartzea. Bere buruaz beste egin nahi dutenek egiten bezala pistolarekin. Hori da eremua. Eta eremu hori kaltetua dutenek broka afasia dute.
Tanek bezala, hori xe da.
Bai.
Gaur, bueno, dana dala aprobetxatuaz, orain egin dozuna aipamena, garunaren mapa txiki bat egin nahi genuke, aldogun bezain zera laburren, ez?
Bai.
Zira, kontuan hartu behar dugu garunak bi atal nagusi dituela. Eta hoiek hemisferioak deritzegu. Hemisferio hoiek gero korpus kaiosumak deritzanak lotzen ditu bata bestearekin. Orduan, bi hemisferio ditugu eta kontuan izan, tani dagokionez esan duzun bezala, ezker hemisferioan zegoela kaltea. Ezker hemisferioan eta lobulu frontalean.
Bai.
Bere alas hitz egingo dute lobulu ez. Orduan, hemisferioien azalari kortesa deritzo. Eta hor badaude egitura anatomiko txiki luzeska batzuk, eta hoiei zirkunboluzioak deritze, ez dugu bosturoko hitz gehiegi erabiliko, baina batzu bai bintzat, zirkunboluzioak dira tontortsuak, eta tontorren arteko bailarei hildoa deritze. Eta azkenik, eta honekin amaituko dugu garunaren mapa txiki hori, hemisferioa banatuta dago lau lobulutan. Eta guk honezkero ezagutzen dugu bat, lobulu frontala, alegia aurrekaldean dagoena. Baina hortik aparte, badago atzekoa ere bai, oksipitala deritzana, parietala, erdikoa, eta guri, axola diguna, temporala, eta hori albokoa da. Orduan, hemisferioak bizati nagusi, hemisferio deritzegu, eta gero lau lobulu nagusi. Hoietatik bat, lobulu frontala, zeinetan broka eremua dagoen, eta gaur ikusiko dugu temporalean kaltea gertatu ezkero zer gertatzen da.
Orduan, pixka goratzeko, bi hemisferio ditugu denok, eta tanen kasuan, tan gizajoaren kasuan, ezker hemisferioan zeukan kaltea, ez da?
Hori da, bai. Pentsa, hizkuntza lateralizatuta dagoela. Hau da, hizkuntza bi hemisferiotako batean kokatzen da. Eta gizaki gehienok ezker hemisferioan dugu lateralizatuta.
Imaginatzen dut Euskal Herri osoa bere zera eskua, bere atzak ezkerraldean jartzen, ezta? Ezker hemisferioan dago gure hizkuntza, ezkerrean dago,
Jende
gehienaren kasuan.
Gainera pentsa, eskuinak garenon edo artean 85%-tik gora dabiltza hizkuntza ezker hemisferioan daukatenak edo daukagunok. Eta ezkertien artean berriz 185 inguru dira. Orduan, hizkuntzari dagokionez behintzat, ezkerra da nagusi. Ezker hemisferioa hortxe dago, bai ezkerrak garenok, bai eskuinatirenok hizkuntza. Lateralizatua, hortxe dago kokatua. ez eskuineko hemisferioan, ezker hemisferioan baino.
Vale. Bai. Eta ezker hemisferioan egoteaz gain, lobulu frontalean, hots, aurrekoan kokatzen da, broka izeneko eremu hori, ez da?
Hori da, eta gaur zirkonboluzio ez hitz egin dugunez, hau da, egitura anatomiko luzeska horietaz hitz egin dugunez lehenengoz, ba, ja, zehaztu dezagun guztiz eremua zein dan, da, ezker hemisferioa, lobulu frontala, eta hirugarren zirkonboluzioan. Vale. Hori xe da, broka eremua.
Vale. Zoritxarrez, broka afasia dutenak badira gaur egun ere, ezta?
Bai, bai, bai.
Tan baze, baina badira beste batzuk ere afasia hori dutenak, ezta?
Bai, hala da, ez? Eta guk Sara Scott gaztearen audio ekarri dugu. Sarak buruko odoli zuria eduki zuen. Gogoan duzu, ezta, Manu, iazko ITB maratoia iktusa jasan zuten jasan duten gaixoen aldekoa izan zela, ezta? Mm-hmm. Ba, Sarak zera iktusa eduki zuen 19 urte ekin, ingeleseko eskolan ozenki irakurtzen ari zela.
Aha.
Eta audio hau odoli zuria izan eta 9 hilabetetara grabatuta dago.
Vale, beraz, Sarak izan zuen odoli zuria eta handik 9 hilabetera grabatu zitzaion elkarrezketa hau bere irakaslearekin. Ingeles ez dago, baina ingeles apurra jakinezkero uler daitekela uste dugu.
Bai.
Audioaren hasieran izenaz eta adinaz galdetuko dio terapeutak Sarari eta ondoren ze gertatu zitzaion. Laburtxoa da, entzun egin dugu bitin bat.
Zun dezagun.
So what's your name? Scott. Oh, no. Sarah Scott.
That's right. And how old are you?
I can't.
Try.
I can't.
You're 19.
19.
Yeah.
Yeah. And what happened to you?
Se pasa si te hizo un?
Stroke. School and English class.
Okay.
And I book and I read it aloud. But I can't because strike.
Bueno, horberak ala moduz esplikatzen du, ezta? Ari zela ingleseko klasean liburu bat ozenki irakurtzen,
bai.
Baina odoli zuria izan zuela, ezta?
Hori xe da. Bai. Baina pentsa, Manu, asko kostatzen zaio hitz egitea ikusten duzunez, hau da, itxuraz gauzarik sinpleenak, ze pentsa terapeuta galdetu dio ia zein duen izena, nola deitzen den eta zenbat urte dituen eta urte ez galdetzen dionean ezin duela esaten du, ez? Hau da, saiatu zaitez diote, ezin dut, ez? Orduan terapeutak berak diotza 19 urte dituela, Sarak ez du esaten, ez?
Claro.
Eta orduan dio, bai, bai, ezta? Orduan, eta galdetu dio gero, ia zer gertatu, ote zitzaion, da zuk esan duzun bezala, ba, odoli zuri aipatzen du, ez? Odoli zuria eta eskola, eta ingeles eskola, ez? Eta hor, bueno, ingeles apurra jakinezkero konturatuko zirenez gure entzuleak, hor batez ere Sarak, bueno, hitz leksikoak esaten ditu. Hitz leksikoak diogunean hizkuntzalariok hitzez hitz egiten du goro arrau da. Normalean hiztegietan agertzen diren hoiezaz, ez? Hau da, esan nahia dutenak, ez? Adibidez, eskola, odoli zuria, ingeles eskola, olako hitzak
esaten ditu, Sarak,
horiek esaten ditu, ez?
Bai.
Baina bere diskurtzo mugatu eta murriztu horretan, falta dira hitz funtzionalak deritzagunak hizkuntzalariok. Hitz funtzionalak dira, adibidez, galdetu dionean zer gertatu ote zitzaion, berak esaten du eskola. Hau da, ez du esaten eskolan gertatu zitzaidan, hau da, berak esaten du bakar-bakarrik.
Deklinatzeko zailtasuna ditu, ez da?
Eh?
Deklinatzeko zailtasuna ditu.
Bai, bueno, ez dugu esango deklinatu, baina hor, bai, hau da, hitzak ematen ditu, daudenean, eta inungo morfema gramatikalik gabe, hau da, ez dago inungo sintaxiari dagokion inungo osagairik, hau da, ez du adibidez in the school esaten, ez du esaten eskolan, ez du esaten ez determinatzaile bat, ez preposiziorik, hau da, hitz hoiek guztiak gramatika zereginak dituztenak eta guk hitz funtzionalak deritzegunak hoiek ez daude Sararen hizketan.
Bai. Bueno, beraz esango dugu, ba izan zuen odol isuri horren ondorioz Sarak hizkuntza kaltetua duela, ezta?
Bai, bai. Eta batez ere hizkuntza adierazpena kaltetu dio. Broka eremuan kaltea izan ezkero hizkuntza adierazpena da kaltetzen dena. Ez dakit gogoan duzun, baina niri geratu gustatu egin zitzaidan, ez, EITB maratoiaz ari ginela lehen, gogoan dut, Xabier Zaldia ziegan taldeko kantariari entzuniola esaten itzipe gelditu zala Odoli Zuria izan zuenean. Ez dakit gogoan duzun.
Itzipe,
hau da, itzik egin ezin da gelditu zen, ez? Noski, gero, sorionez, Zaldiazek, Xabier Zaldiazek errekuperatu zuen, ez? Baina hori ez da Sarenen kasua izan. Hau da, Sararen kasuan hizkuntza adierazpena kalteturik dauka, eta ez du ordea ulermenak kalteturik. Hau da, berak ez du inungo eragozpenik terapeutari ulertzeko.
Ondo ulertzen dio.
Hori da, ondo ulertzen dio, eta Tanek ere antza ulertzen zuen zuk lehen gogorarazi duguzun bezala. Baina izketa bera du kaltetua. Hau da, telegrafikok hitz egiten duela dirudi, hitzak lotu gabe, ez du aditzik jokatzen, ez dago ezer gramatikalik bere izketan. Hitzen arteko loturak sintaksiak esartzen ditu, eta sintaksia da batez ere, Sarak kaltetua duena.
Eta alaxe da beti, alaxe gertatzen da beti?
Ez, beste batzuetan, aldiz, bueno, zera kalte asko daude eta patologia asko daude, baina nagusiki, orain ikusi dugun broka afasiaz gain, badago kontrako norabidea hartzen duen beste afasia bat. Eta kasu horretan, itxuraz, iztunek inungo eragozpenik gabe hitz egiten dute, oda, iztunen jarduna gurea bezalako xe izan daiteke, edo zuok irratizatariok bezain trebea izan daiteke, ahoskera ona dutenak, erritmo eta intonazio gokiarekin hitz egiten duten iztunak dira, diskurtzo jarraitua dute, jariakorra, baina behin arreta zaditu ezkero, bere ala ohartuko ginateke, ez, diskurtzoa inkoherente samarra dela, edo batzuetan erabat inkoherentea dela. Hau da, itxuraz gu bezala hitz egiten dute, edo zuk irrati ezatariek bezain trebeki hitz egiten dute, baina gero diskurtzoa erabat edo apur bat inkoherentea dela ikus daiteke. Adibidez, hitzak ordezkatzen dituzte, maia esan beharrean olkia esaten dute, edo sagarra esan beharrean laranja, hoiei parafasia semantikoak deritzete. Eta hitz berriak sortzeko joera ere badute, hau da, neologismoak sortzen dituzte. Euren diskurtzoan ari direla, hitz batzuk esaten dituzte, gainerako euskaldunok ez ditugunak, ez? Baina eurek jardunala sortzen dituztenak. Eta hauen kasuan, kontrako norabidean gertatzen dela esan dut lehen, eta hauen kasuan, Sara eta Tanen kasuan ez bezala ulermena oso eskasa dute, oso mugatua dute. Eta ez dute besten hizketa ulertzen eta ez da euren hizketa bera ere. Hau da, ez dira ohartzen euren diskurtzoaren akatzez. Kasu horretan, kaltea garunean dago berriro ere, baina lobulu frontalean, hau da, aurreko lobuluan egon beharrean kaltea, lobulu temporalean gertatzen da. Hau da, alboko lobuluan. Eta horri, hau da, kaltea, lobulu horretan kaltea duen eremuari, Wernicke eremua deritzo. Wernicke. Eta Wernicke afasia dute. Bai. Ez daukagu, bueno, ez daukagu, kasu honetan lenguan lokia eta gaur ere lokia aipatu dugu, broka eremua aurkitu nahi ezkero, ba, Wernicke eremua nundagoen gitxi gora bera jakiteko, gaurkoan gure entzule gatzamar puntak eraman behar dituzte, ezker belarriaren atzekaldera, hortxe gitxi gora bera.
Gatzamar puntak ezker belarriaren atzekaldera, hortxe dago Wernicke eremua.
Hordik dago, hor dago Wernicke eremua, eta orain aipatu ditugu, un sintomak agertzen dira Wernicke afasiarekin batera. Eremu horretan kaltea duten hoien patologia alegia.
Bueno.
Eta bueno, kasu honetan, bueno, ez dakit zorionez edo zoritzarrez, ez daukagu euskal afasikoen audiorik, horrek ez du esan nahi, euskal afasikorik ez dagoenik, baina baditugu Lore Riondok urteak direla afasiaz egindako bere dotore tesian, han eta hemen transkribatutako audioak, eta euretariko bat da ekarri duguna. Eta gizona eta donostiarra denez, manu, bueno, en fin, zuri eskatuko dizugu irakurtzea. Urbilago, delakoa nik irakurnezakena baino. Bai.
Bale, saiatu beharko.
Ia ba.
Gabian gehiena, Gabian gehiena, bai zeak iten este txe, txi, isentra, zuluak iten bestientzako gabez, eta bestiak nola esaten dia oik este trintxeras. Oiek iten aitzen ginen, ta hola, ta gero denborakin, ba, ez dakit, zenbat denboraz, zea, etorri zian atzea, askatasuna, beste aldea pasatzeko, baita, zea, denbora inarte, osea, beste guztiak etorri zian, este, etorri zanean, zea, nola izatea, zea, zentzi, ja, lizentzia, eta ja, etxea gero.
Bai. Bueno, eskerrik asko, Manu.
Ez horregatik, hortxe,
Bernik... leguke lore riondo.
Ez dakit, saiatu gara, Bernik afasia duen hirurogeita hamabi urteko gizon horren zera, hitz egiteko modua, ez dakit, da, errepikatzen edo imitatzen.
Bai, donostiarra da, euskaldun elebiduna eta langile izan dakoa, eta hor badirudi ez da, lubakiez edo trintxerez ari dela bestaldera pasatzeko aleginaz eta baina hor ikusten duzunez bueno, hor badira noski bere izkerari dagozkion ezaugarriak eta ezaugarri horiek ez ditugu noski patologiarekin lotu behar, hau da norberak dauka bere izkera Inigo Martinezek ondo erakutsi digun bezala, ez da? Hau da, bakoitzak bere izkera du, bere ezaugarriak ditu izkera horri dagokionez, baina gero adibidez pentsa zenba kostatze zaion txe ezera, lubaki esan nahi du, bueno, lubaki ziurrazki hitz hori ez dago beriztegian, trintxera bai ordea, eta berak dio txe txi, hau da ematen du soinuaren bila da bilela txe, txi, isentra eta gero esaten dau zuluak hau da, zulu trintxera esan ezin da,
bestientzako, ez?
Hori da, ez? Eta gero nola esaten dia hoik, este, trintxe trintxera, baina pentsa trintxera esan arte.
Zenba kostatzen zaion gizajoari.
Hori da, hori da, hau da, hor badago soinuetan zera, soinu bat bestearekin aldatzeko joera eta gero lizentzia hitzarekin ere gertatzen zaio, sentzi, zea, sentzia, lizentzia, bueno, zera, Bernik afazia duten iztunek hain zuzen ere erakusten dute Brok afaziarekin ikusi dugunaren kontrakoa. Hau da, haiek ez dute hitz egiten, hauek ordea asko hitz egiten dute eta behar larria dutela dirudi hitz egiteko. Logorrea deritzan fenomenoa erakusten dute. Gero, lehen esan dugun bezala neologismoak sortzen dituzte, parafasia semantiko eta fonologikoak, hau da, hitzak ordezkatzea, soinuak eurak ordezkatzea eta ezin broka fasikoek ez bezala ezin ohartzea euren kalteaz.
Bai, bai. Bueno, hemen entzule batek idatzi du WhatsAppen zure hitzak entzunda, Beatriz,
bai.
Afasiaren gaia gai flipantea iruditzen zait azken aldian.
Bai.
Hanka bat, beso bat edo belarriko kalte fisiko bat dugunean erraz ulertzen dugu, baina burmuineko kalte fisiko batek sortzen duena zailago egiten zaigu. Ezin esan eta ezin ulertu. Galdetzen dizu zuri, Beatriz, ea libururen bat gomendatuko ote zenioken gai honi buruz. Libururen bat...
Libururen bat, begira, bai. Euskararen inguruan, lehen aipatu dut Lore Riondoren tesia, jokerrespanago larogeikoa markadakoa den, ez dakit naiz gogoratzen zehatz mehatz, hori da lehen tesia, ez da? Baina ez da dotore tesi bat irakurgairik samurrena inork, oinarrizko...
Urbildu nahiko baluga jo.
Bai, urbildu nahi duenaren zat. Nik esango nioke, behar bada, zio bilduman duela Steven Pinkerren hizkuntza zena liburu zoragarria eta bestseller bat izan dana munduan da euskarara itzulita dagoena. Baditu pare bat kapitulu hasieran afasiaz dihardutenak. Hau da, nik esango niokena da jotzeko Zabalkunde liburuetara eta Zabalkunde liburuetan begiratzeko garunarekin zerikusia duten kapituluak.
Aipatu duzun autore errepikatu favorez?
Steven Pinker horrela, oskatu dudan bezala idatzia, hizkuntza zena eta liburutegi askotan. Euskal Herriko Unibertsitateko liburutegian badaukagu, baina ziur naiz Koldo Mitxelenan edo beste liburutegi batzu eta egongo dala, zeren ez da aditu entzako liburua bakarrik, zientzial Zabalkundeko liburua da, eta Steven Pinker, dibulgatzaile oso ezaguna bihurtu da, eta dibulgatzaile bikaina da egia zen, bai.
hasi gara oso gogor eskorbutorekin eta amaiera goxo-goxo Extreme taldearen More Than Words honekin.
Bai, hitzak baino gehiago.
Zingi pixkat egin genezak, eh?
Bai, ez da.
More than words. Beatriz, musa hundi bat, horre morante.
Musa hundi bat, Manu.
Amarrak
eta... Bai. Ezkerrik asko.
Hogeita, amase, informazio praktikoa segidan Euskadi Irratian.